Να πούμε την πρώτη μας τηλεφωνική καλημέρα στον υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
Με τόση έμφαση στο όνομα καταλαβαίνω ότι πρέπει να πω μια θερμή καλημέρα στο δίδυμο της ραδιοφωνικής επιτυχίας Κατερίνα.
Να άρχισε τα γνωστά.
Λοιπόν,
τόσο εμφατικό, κατάλαβα ότι κάτι τρέχει.
Τι να τρέχει, εκλογές έχουμε, έχουν μείνει τι μείνανε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτό που θα μπορούσε κάποιος να πει, τελειώνουν τα ψέματα, τελειώνουν τα ψέματα.
Στην πολιτική, αν δεν τελειώσουν τα ψέματα, τελειώνει η πολιτική και με ΙΤΑ και με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ, Κατερίνα. Και είναι το κρίσιμο στοίχημα όλων των υποψηφίων από κάθε πολιτικό χώρο εντός του κοινοβουλευτικού τόξου, ότι έχει τελειώσει το καταπίστευμα υπομονής και αντοχής σε παρελκυστικές πολιτικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα το ασαφές πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα τα μισόλογα για το κοινωνικό κράτος, όπως για παράδειγμα οι ύξεις αφήξεις για τα εθνικά θέματα. Αυτά πλέον πιστεύω ότι την 7η Ιουλίου θα βρουν απέναντι τους πολίτες.
Βασική αντιπολιτευτική τακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παπαδημητρίου και το σημάζεμα που έκανε και η κυρία Ζαχαρά.
Και ο κύριος Μητσοτάκης χθες το βράδυ είπε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
Ωστόσο, μένει κάτι, γιατί κάποιος υποτίθεται που κατεβαίνει υποψήφιος με ένα κόμμα οφείλει να γνωρίζει τη βασική γραμμή και τις βασικές θέσεις. Τι είναι αυτό που υποψιάζεστε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει ως κρυφή ατζέντα και θα έρθει ως έκπληξη εφόσον η Νέα Δημοκρατία πάρει τις εκλογές?
Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι η κρυφή ατζέντα, το άλλα σκέφτομαι, άλλα λέω, άλλα κάνω, είναι στο πολιτικό DNA της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ένα παράδειγμα που έρχεται σε συνέχεια μιας χθεσινής απαράδεκτης αλαζονικής, αλλά τι να κάνουμε, ο άνθρωπος από την ΕΠΕΝ προέρχεται με τα τσικούρια μεγάλωσε του κυρίου Βορύδη. Σας θυμίζω λοιπόν ότι μία εβδομάδα πριν το παγκόσμιο διασυρμό της Ελλάδας και τον ευρωπαϊκό διασυρμό με το κλείσιμο με μαύρο της ΕΡΤ, δεν λέω για τους εργαζόμενους, ο κύριος Κεδίκογλου και η κυβέρνηση που τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Βενιζέλος έλεγαν με στεντόρια φωνή δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η ΕΡΤ. Έκλεισε.
Γνωστό, ναι. Τι ερώτηση είναι. Εντάξει.
Να πάω σε άλλο παράδειγμα που επιβεβαιώνει την ασυνέπεια λόγων και έργων. Πολλά. Αλλά να σας πω κάτι, είναι και η εποχή, είναι και η περίοδος που δεν ενδιαφέρει τόσο να πείσουμε τον κόσμο για το τι έρχεται με τους πρεσβευτές της ασυνέπειας και τους βασικούς υπευθύνους μιας ανεπανάληπτης χρεοκοπίας της χώρας. Εγώ θέλω να σας να περάσω σε κάτι θετικό. Αν θέλουμε οι Έλληνες να αυξηθεί ο μισθός των εργαζομένων κατά 75% ή στο 75% των εργαζομένων, εάν θέλουμε να γίνουν οι κοινωνικές υποδομές, να υποστηριχθεί το κοινωνικό κράτος, αν θέλουμε για παράδειγμα να γίνουν οι 5.000 προσλήψεις ειδικής αγωγής εκπαιδευτικών, αν θέλουμε να γίνουν οι 10.000 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, αν θέλουμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες που γίνονται για την καινοτομία και την έρευνα, ώστε να μειωθεί και άλλο η ανεργία που είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να κυνηγάμε και όχι την ουρά μας και τον Πάπη Παπαδημητρίου και το αν τελικά φοβάται ή δεν φοβάται ο κ. Μητσοτάκης να πάει σε ένα debate και επιλέγει μια δωδεκάδα από δημοσιογράφους, λες και θα παίξουν το ντέρμπι της ζωής τους.
Είδες χθες τη συνέντευξη, επειδή
οι άνθρωποι δεν τα κατάφερα, δεν άντεξα.
Ναι, λοιπόν, είχε άλλο χαρακτήρα, ήταν διαφορετικού ύφους. Δεν ξέρω τώρα, δημοσιογραφικά ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή τώρα κάνουμε τη συζήτηση.
Εγώ μπορώ να θέσω μια ερώτηση για αυτή τη συνέντευξη?
Όχι.
Είναι πολύ πρόσφατη η κουβέντα που έγινε για τα περιουσιακά των πολιτικών ηγετών. Δεν βρέθηκε ένας να ρωτήσει τον κύριο Μητσοτάκη για το δάνειο του κύριου Καχανίων, για το σπίτι με στοιχεία με τον Χριστοφοράκο? Ούτε ένας δεν βρέθηκε να απασχοληθεί με αυτό σαν ζήτημα της πολιτικής επικαιρότητας. Και για το μείζον ζήτημα που συζητάμε για τις φορολαφρύνσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση της προκαταβολής των ελευθέρων επαγγελματιών κατά 50%. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει στο 100%. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι υπέρ της μεσαίας τάξης και των ελευθέρων επαγγελματιών. Ξέρετε, βρίσκομαι σε έναν ταξί αυτή την ώρα στην Αθήνα. Πηγαίνω στον Α για μια τηλεοπτική εμφάνιση. Είναι οι άνθρωποι που γλίτωσαν από τη λέλαπα μιας θολής κατάστασης, η οποία σε ήδη έναν επιβαρημένο κλάδο επαγγελματικά θα έφερνε την απόλυτη καταστροφή.
Ναι, βέβαια.
Δεν τα βλέπει ο κόσμος. Άρα δεν σας ζητώ να ψηφίσουμε υπό το καθεστώς, να ψηφίσουμε υπό το καθεστώς του φόβου του ότι θα γίνει Νέα Δημοκρατία. Το ξέρουμε. Δεν θέλουν να το παραδεχθούν δημόσια όσοι πιστεύουν ότι έτσι τιμωρούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τιμωρούν το ΣΥΡΙΖΑ. Τον εαυτό τους τιμωρούν.
Λοιπόν, πάντως οι δημοσκοπήσεις και αυτές που χθες βγήκαν τελευταίες, τρεις στον αριθμό, ναι, κρατούν τη διαφορά ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στα ίδια επίπεδα. Και...
Εγώ, Βασίλη, όμως δεν προεξοφλώ αποτέλεσμα με δημοσκοπήσεις. Εγώ προεξοφλώ το αποτέλεσμα με το τι νιώθει ο καθένας μπροστά στην αναμέτρησή του με την ιστορία για το μέλλον του μπροστά στην κάλπη. Εκεί γίνεται η πραγματική δημοσκόπηση. Εάν θέλει να δανείσει και άλλο χρόνο από τις επόμενες γενιές, εάν θέλει τα επικουρικά ταμεία, το ασφαλιστικό σύστημα να καταρρεύσει, γιατί πλέον δεν θα τροφοδοτείται από τους νέους εργαζόμενους, δεν ξέρω, μέχρι και τα μωρά γνωρίζουν σε αυτόν τον τόπο ότι τα καταφέραν έτσι ώστε οι γενιές που εργάζονται τώρα να δανείζουν τα λεφτά τους για τις συντάξεις των επόμενων πολιτών και εργαζόμενων που θα συνταξιοδοτηθούν, γιατί λαϊλατίστηκαν αυτά τα ταμεία, όπως λέει εύστοχα το ΚΚΕ, εδώ και 50 χρόνια. Δεν είναι φαινόμενο τωρινό.
Πώς βάζεις όμως τον κόσμο να σκεφτεί αυτό και να αφήσει λίγο στην άκρη την πολύ δύσκολη καθημερινότητα που είχε όλα τα τελευταία χρόνια, και δεν ξέρω πόση μνήμη διαθέτει ο καθένας ή αν τον απορροφά η δύσκολη καθημερινότητά του σε τέτοιο βαθμό ώστε να λέει ότι εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια ζορίστηκα οικονομικά. Κατέρινα, ποιος ήταν κυβέρνηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Εάν μου θέτεις από την πίσω πόρτα το ζήτημα του ΟΑΣΤ ή της οικονομικής επιβίωσης, θα πω δύο πράγματα. Το 2014, γιατί κάποιοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά για να το ξεχάσουμε, υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις δύο σακούλες των απαραίτητων τροφίμων στο ψυγείο. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, αυτό είναι αλήθεια. Με τις κάρτες που δόθηκαν για τα σούπερ μάρκετ, χρήση των οποίων έκαναν άνθρωποι με αξιοπρέπεια που για κάποιους λόγους δεν τολμούσαν να πάνε στα συσίτια που οργανωνόταν από τους δήμους, από την εκκλησία, από άλλους φορείς, από αλληλέγγυες ομάδες, από τις κοινωνικές κουζίνες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βρέθηκαν στο χέρι με μια αξιοπρεπή κάρτα τραπεζική που πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ πίστοση και έπαιρναν τα ψώνια του μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν, δεν είναι αόρατοι. Αυτή ήταν η Ελλάδα του 2014 και όχι η Ελλάδα των εύκολων λόγων, επιστολική γραμμή, βγαίναν από το μνημόνιο, mail, χαρδούβελη και μία σειρά θολά και έολα επιχειρήματα που αποδεικνύουν ένα πράγμα, ότι ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία αφήσαν την χώρα έρμεη στην τύχη της, δεν κλείσαν καμία συμφωνία, δεν κλείσανε καμία διαπραγμάτευση, πετάξανε τα πάντα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καθίσαν απέναντι και κοιτούσανε. Κοιτούσανε τη Ρώμη που κάψαν οι ίδιοι, ως νέρονες.
Μάλιστα, λοιπόν, 10 η ώρα...
Και για την καθημερινότητα, κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολη. Εγώ είμαι από τους λίγους, όχι από τους λίγους, από τους αρκετούς υποψήφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάμε και την περιφέρεια, που λέω ότι ζητάω συγγνώμη από τους επιβάτες, όπως επιβάτης είμαι και εγώ, και εγώ έχω σαρδελοποιηθεί σε λεωφορείο του ΑΣΤ με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ έχω ταλαιπωρηθεί βλέποντας το γεμάτο και επέλεξα ή να περπατήσω ή αν είχα την οικονομική δυνατότητα να πάρω ταξί, και εγώ είμαι μέσα σε αυτό το κομμάτι, γιατί εμείς δεν είμαστε από το ανέκδοτο που λέει γιατί ο λαός δεν τρώει παντεσπάνι αφού δεν έχει να φάει ψωμί, αλλά η συγγνώμη αυτή δεν θα συνοδευτεί από κανέναν συμψηφισμό για αυτούς που έχουν βάλει το χέρι στο μέλι εκατοντάδων εκατομμυρίων που είναι λεφτά των πολιτών, είναι δημόσια χρήματα. Τα 64 εκατομμύρια που λείπουνε. Στα χαρτιά υπάρχουν 64 εκατομμύρια στην τράπεζα, ένα ευρώ. Τα 76 εκατομμύρια της υπόθεσης Ηρακλής, και ο Βασίλης σας με συγχωρέσει, δεν αναφέρομαι στην πολύ συμπαθή ομάδα. Η νέα υπόθεση Ηρακλής, όπου εσύ, Κατερίνα, νοικιάζεις τα ακίνητά σου στον εαυτό σου και βάζεις τον εαυτό σου υπερδιπλάσιο ενίκιο από αυτό που έχει αγορά. Αυτό τι είναι? Είναι διαφάνεια, είναι διαχείριση. Και κάτι τελευταίο, επειδή πάρα πολλοί ασχημονούν μεταξύ του «είστε όλοι ίδιοι», «γίνατε όλοι ίδιοι», μπορεί να μου πει έναν βουλευτή ή υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει σκιά, όχι το μισθοποινικό μητρό που έχει, ποινικό μητρό που έχει ο Λιάπης για παράδειγμα. Δεν μιλάμε για τα εκατοντάδες εκατομμύρια της Siemens, για τα εκατοντάδες εκατομμύρια της Novartis, όχι για το πολιτικό, για το ουσιαστικό σκάνδαλο που ήταν ότι κάθε γιατρός είχε υπολογιστεί ταξίδια, τα πάντα, αρκεί να συνταγογραφούσε φάρμακα συγκεκριμένων εταιριών. Τα ξεχάσαμε αυτά. Δεν υπάρχουν, γίνονταν αόρατα ζητήματα. Ας μου πει λοιπόν για την κυβέρνηση αυτή των ανίκανων, των αναποτελεσματικών, των ιδεολειπτικών, των κατσαπλιάδων. Ας μου πει ένας για έναν μια γκρίζα σκιά για χρηματισμό.
Η Νέα Δημοκρατία έχει προαναγγείλει, ναι, βέβαια ότι θα γίνουν μετά τις εκλογές αυτά και όταν θα γίνει κυβέρνηση.
Τι ώρα να πάμε κομμωτήριο.
Λοιπόν, θα φανεί.
Για ποιον?
Ο έλεγχος όλων των περίοδων. Από την πρώτη περίοδο, το πρώτο εξαμήνου και των οικονομικών επιπτώσεων στη χώρα.
Με 100 του Βαρουφάκη. Εντάξει.
Ναι, λοιπόν, μέχρι άλλες υποθέσεις στη συνέχεια.
Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ μόνο για έναν πετσίτη ακούω. Και ειλικρινά μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση το θράσος με το οποίο πάνε να καταρακώσουν όχι το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, την αλήθεια. Γιατί να είσαι βέβαιος, εάν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο του κυρίου Λιάπη με υπουργό ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι θα ήταν στα μανταλάκια, θα ήταν με δορυφόρο επιδεικνυόμενο.
Χρήστο Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε.
Καλή επιτυχία.
10 η ώρα θα είσαι στον Α.
10 και μισή.
Στον Α αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στον Αντένα και οπότε βλέπω την τηλεόραση.
Θέλω να πει κάτι τελευταίο, έλα.
Παρακαλούμε.
Θέλω να πω ότι εμένα η προσπάθειά μου είναι κυρίως να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχουμε ανάγκη, και το λέω όχι ως τρίπλα ή εξυπνάδα ή χαριτομενιά επικοινωνιακή, με ενδιαφέρει, επειδή κρίνονται πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας, με ενδιαφέρει το να υπάρχει ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα της σταυροδοσίας επιμένω να γίνεται συλλογικά. Εκείνο που ενδιαφέρει βέβαια και έχει σημασία είναι, και το λέω ευθέως, να υπάρξει ανανέωση και στα πρόσωπα και στα ψηφοδέλτια και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει πολλής δρόμος όπου και αν μας κατατάξει ο ελληνικός λαός.
Σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία λοιπόν.
Καλή επιτυχία. Καλό υπόλοιπο.
Στην Α Θεσσαλονίκη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας, οι πολιτικοί και οι γυναίκες στην περιφέρειά τους και τα μάτια τους.
Έτσι.
Καλημέρα.
Καλημέρα.